assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkajaga duhurnimo ee warbaahinta radio baydhab idin hayso duhurnimadana dhegeystayaal kuweeda ugu door karoona qarax khasaare geystay oo ka dhacay gobolka shabeelle hoose dowladda federaalka soomaaliya iyo amisom oo hirgeliyey xarun laga hago howlgallada ka dhanka ah al-shabaab soomaaliya iyo indoneesiya oo ka wada hadlay fududaynta ganacsiga labada dal maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday ajaaniib ka tirsanaa al-shabaab dad soo dhaweyn lahaa wasiir ka tirsanaa dowladda soomaaliya oo garoonka garoowe laga celiyey iyo xiisad ka dhalatay waanwaantii laga dhex waday madaxweyne farmaajo iyo rooble oo hakad gashay akhbaaraadka dibadda dhegeystayaal xayiraahdee kulanaa looga hadlayay amniga oo lagu qabtay magaalada baardheere ee gobolka gedo akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal qodobada ugu door karoon maxkamad dil ku xukuntay donald trump iyo maxamed bin salmaan dowladda dalkaasi aljeeriya oo hawadeeda ka xiratay duulimaadyada dalkaasi marooko maraykanka iyo faransiiska oo ka hadlay xalka khilaaf cusub oo u dhexeeyey labadaasi dal waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 23-ka bisha 9-aad sanadda 2020-ka dhegeystayaal haatana waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan maalmihii la soo dhaafay xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaa ka socday kulamo lagu dhexdhexaadinayay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kulamadan oo ay horkacayeen guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal madaxweynaha galmudugga qoorqoor wasiirka waxbarashada iyo wasiirka ku-xigeenka warfaafinta waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in kulamadaasi ay hakad galeen kulamadii ugu dambeeyey ee dhacay ayaa wararka aan helayno waxay sheegayaan in qodobada qaar la isku fahmay balse qodobka keliya ee aada u adkaaday uu yahay in dhanka xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ay dalbanayaan in wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur wasaarad kale loo wareejiyo balse dhinaca ra-iisul wasaaraha soomaaliyana ay ku adkaatay wararka aan ka helayno madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegaya in saacadaha soo socda ay dib u bilaaban doonaan kulamada dhexdhexaadinta ah islamarkaana ay kulmi doonaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay gobolka shabeelle hoose qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa xalayaha ka dhacay tuulada ambares oo 5 kilomitir u jirta degmada baraawe oo ah xarunta rasmiga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya goobta qaraxaasi uu ka dhacay ayaa waxaa degan oo ay xero u tahay maleeshiyaadka macaawisleyda oo dadka deegaanka ah kuwaasi oo la dagaalama al-shabaab waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare dhaawaca guddoomiyihii hore ee degmada baraawe aadan cumar madoobe oo madaxa ka ah xeradaasi uu qaraxaasi ka dhacay ayaa sheegay in 7 ruux oo ah ciidamada ku sugnaa goobtaasi ay qaraxaasi ay ku dhaawacmeen guddoomiyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qaraxaasi ay ka dambeeyeen al-shabaab waxaana uu si cad u sheegay inay la dagaalamayaan al-shabaab qaraxan khasaaraha geesay ee ka dhacay tuulada ambareso ee degmada baraawe u jirta in ka yar 5 kilomitir ayaa ku soo aadaya xilli shalay magaalada marka uu ka dhacay qarax uu ku qarxay ruux la sheegay in uu diyaarinayay islamarkaana uu ku diyaarinayay geerish dowladda federaalka soomaaliya iyo amisom ayaa hirgeliyey xarun laga hago howlgallada ka dhanka ah al-shabaab howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sna ayaa magaalada muqdisho ka furay xarunta isku duwidda howlgallada wadajirka ah si loo xoojiyo dadaalada socda ee lagu wiiqayo al-shabaab laguna dedejinayo xasilinta soomaaliya. xaruntan oo laga hirgeliyey waaxda amisom ee xerada xalane ayaa si rasmi ah looga daahfuray xaflad ay ka qayb galeen taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odowa yuusuf raage iyo taliye ku-xigeenka ciidamada amisom ee qaabilsan howlgallada iyo qorshayaasha amisom major jeneraal william kisaw. xaruntan oo ay si wada jir ah u maamulaan saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sare u qaadi doonta qorsheynta iyo isku dubaridka howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab. taliye odowa ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay iskaashiga ka dhexeeya sna iyo amisom si loo socodsiiyo xarumaha laga hirgeliyey dhammaan goobaha amisom ay mas-uulka ay ka tahay. xarunta muqdisho waa mid ka mid ah lix xarumood oo dhowaan laga hirgeliyey dalka oo dhan iyadoona la tixraacayo talooyinkii shirkii taliyaasha qaybaha ee la qabtay horaantii sanadkan. jeneraal odowa ayaa sheegay in amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay sameysteen xiriir shaqo oo wanaagsan sannadihii lasoo dhaafay, isagoona xusay in waayo aragnimada noocaasa ay wadaagaan labada ciidan ay awood u siin doonto inay hagaajiyaan xarunta. soomaaliya iyo indonesiya ayaa ka wada hadlay fududeynta ganacsiga ee labada dal. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya khaliif cabdi cumar ayaa kulan la qaatay danyaraha cusub ee dowladda indonesiya ay u soo magacaabday soomaaliya ambasador doctor maxamed heri israbudin. labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo indonesiya. dhinacyadu waxay sidoo kale ay ka wada hadleen kor u qaadista fududeynta iyo iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga maadaama dalka indonesiya uu ka mid yahay waddamada ugu horreeya ee ay soomaaliya wax u dhoofiso, sidoo kalena aynu muddo dheer la lahayn xiriir soo jireen ah oo ku saabsan dhinacyada ganacsiga. danyaraha cusub ee dowladda indonesiya u soo magacowday soomaaliya ambasador doctor maxamed heri ayaa dhankiisa u mahadceliyey wasiirka, wuxuuna sheegay inay kordhinayaan wada shaqaynta ay laleeyihiin madaxda dowladda soomaaliya. dowladda indonesiya oo ka mid ah dalalka islaamka ayaa waxay dowladda soomaaliya dhowr jeer ay kala hadashay kor u qaadista iyo fududeynta dhanka ganacsiga, walow aysan suurtagelin, balse haatan la filayo in ay u suurowdo labada dhinac. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday ajaaniib ka tirsanaa al-shabaab. maanta oo khamiisa ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay xukuno kala duwan ay ku riday laba nin oo ahaa ajaaniib, laguna helay inay ka tirsanaayeen al-shabaab, kuwaasi oo maxkamadda intooda ay soo martay heerar kala duwan. labada nin oo magacyadooda lagu kala sheegay dareen antony iyo eraday oo u dhashay dalka ingiriiska iyo axmed mustaqiim bin cabdulxamiid oo u dhashay dalka maleysiya ayaa maxkamadda ciidamadu waxay ku heshay inay muddo ay la shaqaynayeen al-shabaab ee ka howlgalayay soomaaliya, islamarkaana soomaaliya ay soo kala galeen sannadihii 2009 iyo 2010. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in dareen antony oo la soo shaqeeyey madax badan oo ka tirsan al-shabaab, sidoo kalena uu ka mid ahaa rag qorsheeyey inay weerar ay ka fuliyaan dalka faransiiska, sidoo kalena uu ka qayb qaatay dagaallo ka dhacay gudaha soomaaliya. dhinaca kale, maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in axmed mustaqiim bin cabdulxamiid oo u dhashay dalka maleysiya, al-shabaab dhexdiisa looga yaqaano al-ansaar, uu sannadii 2009 uu ku biiray al-shabaab, islamarkaana uu ka qayb qaatay dagaalkii gobolka galgaduud al-shabaab ay kula galeen ahlu sunna waljamaaca. sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in dareen antony iyo axmed musaqiim ay isaga tageen Al-Shabaab iyagoona doonayay inay ku biiraan kooxda Daacish balse safar ay dhinaca badda ah ay ku tageen dalkaasi Yemen laga soo celiyay ugu dambeyn 18kii Abriil ee sanadkii 2019kii ay gacanta ku dhigeen ciidamada Puntland oo ku soo wareejiyay dowladda Soomaaliya ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuut ayaa ku dhawaaqay in Darren Anthony iyo Axmed Musaqiim bin Cabdul Xamiid lagu xukumay min 15 sano oo xabsi ciidana isla markaana ay haystaan muddo 3 cisho ah oo ay rafaan ay ka qaadan karaan xukunkaasi dhowaana dawladda Malaysia ayaa shaacisay inay la socoto xariga Axmed Musaqiim bin Cabdul Xamiid oo lagu helay yana wala shaqeynaya Al-Shabaab isla markaana ay raadinayaan in uu helo xukun cadaalada. Dad soo dhaweyn lahaa wasiir ka tirsana dowladda Soomaaliya ayaa garoonka magaalada Garoowe laga celiyay xiisad ayaana ka dhalatay arrintaasi. Wararka laga helayo magaalada Garoowe ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha magaaladaasi uu ka degay wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan kaasi oo ka amabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ciidamada ku sugan garoonka magaalada Garoowe ayaa ka celiyay inay galaan dad soo dhaweyn lahaa wasiirka qorsheynta waxaana taasi ay keentay in wasiirka uu halkaasi uu tago iyadoo cidna aysan soo dhaweyn. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan inay garoonka banaankiis ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay ciidamo u socday in wasiirka ay u galbiyaan magaalada Dhahar loo diiday inay u gudbaan dhanka magaalada Dhahar. Wariyaal ku sugan magaalada Garoowe ayaa waxay ku warramayaan in laga cabsi qabo israsaaseena dhex marta ciidamada ammaanka Puntland iyo kuwa taageersan wasiirka qorsheynta kuwaasi oo isku hor fadhiya banaanka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Laamaha ammaanka magaalada Garoowe ayaanan weli ka hadlin xiisadan waxaana dhinaca kale magaalada Dhahar ka socda diyaar garowga soo dhaweynta wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. Kulan looga hadlayay amniga ayaa lagu qabtay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay amniga degmadaasi iyo deegaanada kale ee hoosaga degmadaasi. Kulankan oo ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka degmada ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga. Sidoo kale kulankaasi waxaa looga hadlay sidii ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya howlgallo ka dhanaha Al-Shabaab ay uga fulin lahaayeen deegaanada hoosaga degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Saraakiisha kulankaasi ka qayb gashay ayaa faray dhammaan ciidamada inay dardar geliyaan howlgallada amniga ah lagu sugayo loogana hortagayo weerarada Al-Shabaab. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay abaanduulaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jeneraal Aadan Dhaqare Kaalmooy iyo abaanduulaha guutada 10aad qaybta 43aad gaashaan la dhexay Cismaan Sheekh Cabdi Qorax taliyaha saadka guutada 10aad xidigle Jaamac Cabdi Aadan oo ku sugan degmada Baardheere ee gobolkaasi Gedo. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Maxkamad ayaa dil ku xukuntay Donald Trump madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka iyo Maxamed bin Salmaan. Maxkamad fadhigeedu yahay dalka Yemen ayaa xukun dil ah ku riday 10 qof oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan. Sidoo kale boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdul Aziz Aala Sacuud ayaa ka dhex muuqda liiska dadka lagu xukumay dilka toogashada ah oo loo haysto inay mas-uul ay ka ahaayeen xasuuq 2 sano ka hor loo geysay arday reer Yemena. Garsooraha ayaa sheegay in xukunkaasi uu ku riday 3 eedaysane iyagoo ka maqan maxkamadda oo ku taala gobolka Sacda ee dalka dhinaca ee dhacda ee dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi Yemen. Warbaahinta caalamka oo ay u badan yihiin kuwa carabta ayaa si weyn u hadalhayay wararka ku saabsan xukunkaasi oo lagu dhawaaqay maalintii talaadada ahayd. Shakhsiyaadka xukunka lagu riday ayay garsoorka maxkamaddu sheegeen in lagu helay dembi la xiriira ku lug lahaanshaha duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha xulufada Sacuudiga oo sanadkii 2018 lagu beegsaday bas ay saarnaayeen caruur iskuuley ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Yemen ee Saba. Baska ardaydaasi waday ayaa gantaal lagu dhuftay isagoo dhex marayay suuqa ku yaalla magaalada Dahyan ee gobolka Sacda. 50 qof oo rayid ahaa oo u badnaa caruur arday ah ayaa ku dhintay halkaasi, ku dhawaad 80 kalena way ku dhaawacmeen. Marka laga soo tago Donald Trump, Boqor Salmaan iyo Maxamed bin Salmaan, dadka kale ee ku jira liiska shakhsiyaadka toogashada lagu xukumay waxaa ka mid ah madaxweynihii xukuumadda Riyaad, taageerada ka heysay ee Yemen, Cabdirabu Mansuur, Cabdirabu Hadi Mansuur Hadi, Amir Turk bin Bahar bin Maxamed bin Cabdiraxmaan Aala Sacuud oo ka tirsan amiirada boqortooyada Sacuudiga, xogeyihii hore ee waaxda gaashaandhigga Maraykanka James Mattis, iyo saraakiil hore oo ka tirsanaan jiray dowladaha Maraykanka iyo Yemen. Garsooraha xukunkaasi ku dhawaaqay oo lagu magacaabo Riyaad Al Ruzami ayaa sheegay in dhammaan dadkaasi dilka lagu xukumay, sidoo kale laga doonayo inay bixiyaan ganaax lacageed oo dhan $10 bilyan oo dollar, taasoo la siin doono ehelada dadkii ku dhintay haduqeyntaasi. Go'aankan ka soo baxay maxkamadda ayaa ku soo aadayay xilli dhowaan 9 qof lagu fuliyay xukun dil toogasho ah oo lagu riday dalkaasi Yemen. Aljeeriya ayaa hawadeeda waxay ka xiritay duulimaadyada dalkaasi Marooko. Golaha amniga ee dalkaasi Aljeeriya ayaa arbacadii go'aamiyay in hawada dalkeeda laga xiro dhammaan diyaaradaha raidka iyo kuwa militariga ee dalkaasi Marooko, sida ay sheegtay madaxtooyada Aljeeriya wax ka yar bil kadib markii ay xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalkaasi ay dariska yihiin ee Marooko. Bayaan ay soo saartay dowladda Aljeeriya ayaa lagu sheegay in go'aankan uu ka yimid daandaansiga sii socda iyo dhaqamada cadaawadda leh ee dhinaca Marooko. Xiritaanka hawada Aljeeriya ayaa sidoo kale wuxuu saameynayaa diyaarad kasta oo sidata nambarka diiwaangelinta Marooko, sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi kadib kulankii golaha amniga qaranka ee dalkaasi Aljeeriya dhowaan ay yeesheen. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay inaysan jirin jawaab rasmi ah oo ka soo baxday dhinaca Marooko, waxaana ilo ka tirsan diyaaradda Royal Air Maroc ay sheegeen in xiritaanka hawada uu saameyn doono keliya 15 duulimaad oo toddobaadle ah oo isku xira Marooko iyo Tunisia, Turkiga iyo Masar. Maraykanka iyo Faransiiska ayaa ka hadlay xalka khilaaf cusub oo u dhexeeya dalalkaasi. Faransiiska iyo Maraykanka ayaa dadaal u galay sidii loo soo afjari lahaa khilaaf soo bilowday toddobaadkii hore kadib markii dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo Australia ay ku dhawaaqeen heshiiska difaac oo khuseeya dalalkaasi. Madaxweynayaasha Maraykanka iyo Faransiiska ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ku saabsan heshiiskaasi la gaaray kadib kolkii maalinimadii shalay ay ku wada sheekeysteen khadka taleefanka. Biden iyo Manuel Macron ayaa la filayaa dhammaadka bisha soo socota inay ku kulmaan Yurub. Faransiiska ayaa ka carooday heshiis dhex maray dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo Australia, kaasi oo la xiriira in lacago gaarayay 37 bilyan oo dollar dalka Australia loogu dhiso gujisyada maraabadaha hoosooda ee ku shaqeeya quwadaha nukleerka. Warkii duhurimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, duhurimadan halkan ayaan ku soo xmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray markaan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteeno. Dhanka farsamada iyo isku dabaridka waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaan Cabdirurbarow. ciidalaale cidii warkayaga uu dhaafeen dhegeystayaal waxay dib nooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www.radiobaydhawa.net iyo barta facebooka ee radio baydhawa.
barwaaqo qubatay lakubulqaasay bulshada ku oonbatiya radio baydhowo baabsheekiima ee walbilaariyay bilad ibaadi dhatiyo barti adroog dooshay bayaanka burugi baragmale bulshoy ogaada
doobeen lu ku dhoreey rumbinaanka yaale tafsiirka 104 hadiisa bukhari muslim waadilan bogay barnaamijyo waltarle ciyaaro banoonaga biinjiga ee basketka heesa badano wadaniyidkii beerow baafing ii dhahayay siin bariime afyaala ku baarandegi ii barnaamijka salaamo dhalashadii aroose hoysin ku bogotan fadaasan bulshoy daarada radio baydhaba
badeeyada baabuur ku sheentay bakar ad buu halka sidii birdhees bahay ku weelo bisiga dii faraala benglow idin soor birdaal ii gasa dheer buuray ii dubigaas beer dhimbil lan habariyay adbaaranka bandheegna mahakee biramaayo hoobade cidita luubahnaaytay ballan farji han iyo ulin shalboobo adbeesoodiy king arurtu fadaas haykiin baafiyo koy walaal radio baydhowa
limbugu
radio baydhowa
bakarti runtu
radio baydhowa
raadigi bulshudu
baydhowa radio
radio baydhowa
radio baydhowa
wa 89.5 fm radio baydhowa wa 89.5 fm radio baydhowa bulshoy bulshoy balanten wa fm radio baydhowa bulshoy bulshoy balanten wa fm radio baydhowa
kabogoga dintiyo salaamaha
fm radio baydhowa
kabogo hayeesintiyo ganacsiga
fm radio baydhowa
kabogoga dintiyo salaamaha
fm radio baydhowa
kabogo hayeesintiyo ganacsiga
fm radio baydhowa
kabogo warar dhaba oo xaqiiqa
fm radio baydhowa
kabogo warar dhaba oo xaqiiqa
fm radio baydhowa 89.5
fm radio baydhowa
89.5
fm radio baydhowa
bulshoy bulshoy balantenwa
fm radio baydhowa
bulshoy bulshoy balantenwa
fm radio baydhowa kabogo barakees chadiniga
fm radio baydhowa
kabogo sportiga iyo ayaraha
fm radio baydhowa
kabogo barnaamijka diiniga
fm radio baydhowa
kabogo sportiga iyo ayaraha
fm radio baydhowa
kabogo bararujinta arurta
fm radio baydhowa
kabogo bararujinta arurta
fm radio baydhowa 89.5
fm radio baydhowa
wa 89.5
fm radio baydhowa
bulshoy bulshoy balantenwa
fm radio baydhowa
bulshoy bulshoy balantenwa
fm radio baydhowa kabaro hidaha iyo dhaqankaaga
fm radio baydhowa
kabaro fanka iyo suuganta
fm radio baydhowa
kabaro hidaha iyo dhaqankaaga
fm radio baydhowa
kabaro fanka iyo suuganta
fm radio baydhowa
haddu ambakaaga habaabo oolumo
fm radio baydhowa
iyada iyada baahineyse
fm radio baydhowa 89.5
fm radio baydhowa
wa 89.5
fm radio baydhowa
bulshoy bulshoy balantenwa
fm radio baydhowa
bulshoy bulshoy balantenwa
fm radio baydhowa hatta bar furto ama bahotelo
fm radio baydhowa
yada yada bahineshe
FM radio bay dabo
hadda bar furato amma bahotelo
FM radio bay dabo
yada yada bahineshe
FM radio bay dabo
buksi say bulshadi
FM radio bay dabo
buksi say bulshadi
FM radio bay dabo